Брати и сестри, да се честитим днешният празник. Празника, посветен на входа Господен в град Иерусалим. Ако отворим евангелското четиво по свети евангелист Йоанна, което беше евангелското четиво на Светата литургия, много ви моля да запазим малко тишина. Ще видим, че входът Господен в Йерусалим е предшестван от едно особено събитие. И за това събитие единствен свети евангелист Йоанн благовествува преди самият вход, докато останалите други евангелисти, Матей, Марко и Лука, благовествува за отиването му в Витания след входа Господен в Йерусалим. Не случайно свети евангелист Йоанн и неговото благовестие за пребиваването на Спасителя Христос в Витания е преди входа Господен в Йерусалим. Защо е така? Може би седмица преди това Господ Исус Христос излезе от Йорданската пустиня, отиде в малкото селце Витания и там извърши едно от най-големите свои чудеса – възкресяването на своя добър приятел Лазар. И не случайно извърши това чудо Спасителя Христос. Уверявам ви, не защото Лазар, както освидетелство Светото Евангелие, беше негов приятел. Христос отиде с малко закъснение, за да може четиридневното престояване на Лазар в гроба да бъде едно своеобразно предшестване на Господните страдания и на неговото престояване, тридневно престояване в гроба. Веднага след възкресението на Лазар, Спасителен Господ Исус Христос отиде в Галилейската страна, защото в Иудея иудейските началници, книжници и фарисеи го търсеха вече, за да го убият. Той отиде на любимото си място за проповед, област Галилея, около град Капернаум. И там преподаде последните си мисли на своите 12 апостоли. А последната мисъл на Спасителя Христос, обръщайки се към своите апостоли, беше именно тази, че идва момента на неговото страдание, идва момента, когато той ще умре, но и идва великият момент, когато в третия ден той ще възкръсне. За жалост, неговите ученици, които все още питаеха надежди, тук при тях да дойде земният цар, могъщия земен цар, който ще победе своят израилски народ на война срещу римските поробители, не се умяха добре да разберат тези Христови думи. Но Спасителят добре знаеше това и затова, обръщайки се към тях, и ми каза, че ще дойде момента, т.е. ще дойде времето, когато те в пълнота ще се умеят да разберат неговите думи и да разберат Неговото Божествено Слово. Ако се спрем на първите трима евангелисти, от Галилея пътят на Спасителя Христос премина през град Иерихон, където той изцели двама слепци, един от които се казваше Вартимей, според евангелист Матея. Именно там, в центъра на град Иерихон, той повдигна главата си нагоре и видя качилия се на смоковницата Захей, митър Захей. И простичко му каза: Захее, слез долу, защото днес трябва да бъда у дома ти, т.е. да бъда твой добър гост. Оттам Спасителя Христос вече според благовестието на свети евангелист Йоанна отиде отново в селцето Витания и отиде да гостува непосредствено преди своите страдания на своя добър приятел Лазар, когато дни преди това възкреси от мъртвите. Свети Евангелист Матей тук благовествува, че Спасителя не отишъл от дома на Лазар, а отишъл от дома на Симон Прокажени. И тук в скобичка трябва да поменем, че Симон Прокажен не бил някакъв страничен човек, а той бил много близък роднина на Лазар и на неговото семейство. А Евангелието го нарича Прокажен, защото Спасителя го изцерил от неизцеримата за времето болест, проказа. Поменаваме Витания, защото там се случва едно особено събитие, брати и сестри, което се случва трикратно в мисията, служението на Спасителя Христос сред хората. Една от сестрите на Лазар, Мария, взе алабастрен съд с драгоценно миро, пристъпи към Христа, помаза го, помаза неговите нозе и ги отри със сълзите си и със своите коси. Както поменах, в служението на Спасителя Христос има трикратно помазание със свето миро в тези 3 години и половина. За първото помазание ни благовествува свети Евангелист Матей в своята 26 глава, 7 стих. И свети Евангелист Марко в своята 14 глава, 3 стих, където се казва, че една жена от селцето, в което Христос проповядвал, пристъпила към Христа и го помазала с миро 2 дена, преди той да отпразнува своята първа Пасха. За второто помазание ни благовествува свети Евангелист Лука в своята 7 глава, 37 и 38 стих, когато един фарисеин Симон пристъпил и поканил Христа на гости в своя дом. И когато Спасител е отишъл, там влязла и една жена блудница, нечистоплътна, по морал, и също внесла един съд с драгоценно миро, плачейки, помазала нозете Исусови и ги избърсала с косите си. Там се случи едно особено нещо, че същия този Симон Фарисеин в мислите си си казал, ако този знаеше каква е тая жена, по никакъв начин нямаше да я допусне до себе си. А Спасителя прочел мислите му, се обърнал към него и му казал, Симоне, дойдох в дома ти и вода не ми подаде, за да измия ръцете си. А тази жена, блудница, дойде с миро помаза нозете ми. И с косите си ги отри. Тоест по този начин той му каза, кой е по-ценностно и по-духовно в този момент устроен. И третото помазание е именно в начемането на Страстната седмица в село Витания. Там, където една от сестрите на Лазар пристъпи и отново помаза нозете Исусови. Но тогава един от неговите ученици, Юда Искариот, който Евангелието свидетелство, че щеше да го предаде, каза, не е ли по-добре това миро, което струва 300 динария, да го продадем и с него да подпомогнем бедните. А свети Евангелист Йоан категорично благовествува, че той не казал тези думи от милост към бедните, но защото бил нечистоплътен по мисъл и по дух. Там Господ Исус Христос се обърна към Юда и му казал: остави, защото тя ме приготвя за погребение. Тоест той отново потвърди своите думи към своите апостоли, които каза непосредствено, поемайки пътя към град Иерусалим. Входа Господен в Иерусалим, в светите евангелисти е отразен по малко по-различен начин. Т.е. всеки евангелист предава събитието с една малка своя особеност. Когато стига до Витфагия, в подножието на Елеонската планина, свети евангелист Матей свидетелствува, че Христос изпратил именно там, в Витфагия, се отцето своите ученици. Им казал: ще видите ослица и осле вързани. Отвържете ги и ми ги доведете тук. И ако ви попита някой защо отвързвате животните, кажете им, че те са потребни на учителя. Другите евангелисти говорят, че учениците отишли в Витфагия, но довели при него само едно малко необясвано до този момент осле. И не случайно свети евангелист Матей говори за ослите и осле, брати и сестри. Защото Евангелието на Матея е насочено към юдейският народ. И по този начин Матей ярко и изразително се обръща към своя народ. Им казва, че ослицата е образ на юдейският народ, на избраният Божий народ, на когото беше предаден закона. Чрез закона той трябваше да се спаси, но за жалост порога на духа на закона и не можа да разпознае чрез закона и родилият се Месия. Така Христос възседнал първо ослицата, но непосредствено преди влизането в Йерусалим той възседнал малкото осленце, за да покаже, че бъдещето на Христовата църква принадлежи на езичниците, тези, които до този момент не познаваха Христос. И четиримата евангелисти, говорейки за входа Господен, брати и сестри, визират голямата еуфория и многото народ, които се били събрали и които следвали непрекъснато Спасителя Христос. Тук сме длъжни да поменем, че това не били жителите на Йерусалим, а били тези, които присъствали на Възкресение Лазарево в малкото селце Витания. Всички те дотолкова били обладани от голямото чудо на Възкресението, което Христос извършил, че винаги го следвали и тук, при Неговото влизане в Йерусалим, застанали на централният път, посрещнали го, полагайки дрехите си на пътя, полагайки насечени палмови клонки, но преди всичко осъзнали една истина, която изразили с думите: Осана, благословен идещият в името Господне, царят Израилев. Осана, брати и сестри, от арамейски език, т.е. езика, на който са говорили апостолите на времето, означава спасен или спасени. Т.е. те чувствали, че този, който влиза унизен, не яхнал кон, а яхнал най-долното животно за времето, което най-бедните хора използвали, за да се прехранват, то именно те се почувствали спасени от този, който влиза в техният град. Най-важното, което трябва да поменем за този ден, защото и всички вие влизате в Светия храм, държите в ръка върбово клонче, по простата причина, че тук нямаме палми. А върбата е само един символ. И за жалост вече 2000 години човечеството не се умява да осмисли правилно в духовен аспект входа Господен в Йерусалим. За да се умеем да го осмислим и не просто да тържествуваме, а да влезем в духовното пространство на нашия Спасител Господ Исус Христос. Трябва, независимо, че сме се отдалечили 2000 години от това събитие, да се умеем и в днешния ден да се вгледаме в тъжните очи на Спасителя Христос. Независимо, че тълпите народ се радвали, че посрещат царят Израилев, то Христос влязъл в град Йерусалим натъжен. И когато неговите ученици го въвели в Йерусалимският храм, най-прекрасното място за времето, мястото, където Спасителя Христос изключително много обичал да влиза, да проповядва, да тълкува Словото Божие. Но в този момент той влязъл в Йерусалимският храм натъжен, не отвори устата си да проповядва и отново излязъл, а неговите ученици озадачени се обърнали към него и му казали: Господи, виж този прекрасен храм, виж прекрасният мрамор, прекрасните гранити, прекрасните форми, каква изключителна красота. А според Евангелието на Свети Евангелист Лука, Спасителят се обърнал към тях и изказал едно изключително пророчество за бъдното разрушаване на град Иерусалим, казвайки, че в този град камък върху камък няма да остане. И наистина това се случва в 70-та година при император Тит, когато той идва с войските си, потушава юдейското въстание и заповядва на своите войски не само да разрушат град Йерусалим, но срало да разорат и неговите улици, за да не остане помен от него. От този момент иудейският народ престава да съществува като народ до 1948 година, в която година новосформираната световна организация ООН отделя мястото, където иудеите се завръщат и основават своята държава, наречена Израел. Ние сме длъжни в днешното съвремие, 2000 години отдалечени от проповедта, от хода Господен и от страданието на нашия Спасител, отново да се вгледаме в Неговото лице и в предстоящата седмица да се умеем да изстрадаме страданията на Христос в живота си, за да се умеем след само 7 дена да почувстваме, че Той отново и отново възкръсва в сърцата на всички Негови верни последователи, носещи Неговото име, приемащи Неговото тяло и Неговата кръв, с ясното съзнание, че това ще ги води по пътя Христов и по пътя на Неговата вековечност. Честит празник!